6
muaj më parë, në konferencën e përgjithshme të tetorit 2015, u fola motrave të kishës rreth rolit të tyre ynor si gratë të Perëndis. Tani, dëshiroj t'ju flas ju, vëllezër, për rolin tuaj ynor si burrat të Perëndis. Ndërsa udhtoj në përbot, manitem nga forca dhe mirësia e dukshme burrave dhe djemve të kësaj kishe. Thjesht nuk ka asnjë mënyrë për të numëruar zemrat që keni shëruar dhe jetës që keni ngritur. Ju falënderit. Në mesazhin tim në konferencën e kaluar, tregova për vojën time shkatërruese shumë vite më parë, kur, si një kirurg zemre, nuk kishe në gjendje të shpëtoja jetën e dy motrave të vogla. Me leje të atit të tyre, do doja të flisja më shumë rreth asaj familjeje. Se mundja lindur e zemrës i preku të tre fëmijët, që i lindur Ruthit dhe Jimmy Hetfieldit. Djali tyre i parë, Jimmy i riu, vdish pa një diagnozë përfundimtare. U përfshiva në situatën e tyre, kur prindërit kërkuan ndihmë për dy vajzat e tyre, Laurel Enin dhe motrën e saj më të vogël, Gaylinin. Mu thye zemra, kur të dyja vajzat vdishin pas operacioneve të tyre. Me të drejtë, Ruthi dhe Jimmy ishin shkatëruar shpirtërisht. Me kalimin e kohës, mësova sa ata ushqyen pa kënaqësi të vazhdueshme kundrejt meje dhe kishës. Për thuajse 6 dekada, jam përhitur nga kjo situatë dhe jam brengosur për familjen Hetfield. U përpoqja disa herë për t'i krijuar lidhje me ta, por pa sukses. Më pas, një natë, majën e kaluar, u zgjova nga ato dy vajzat të vogla, nga ana tjetër e velit. Ndonë se nuk i pash ose i dëgjova ato me shqiset e mia fizike, e ndjeva praninë e tyre. Shpirtërisht i dëgjova lutjet e tyre. Mesazhi i tyre ishte i shkurtër dhe i qartë. Vëllai Nelson, nuk jemi vullosur më asnjë. A mund të na ndihmosh? Pak pas kësaj mësova se ëmë tyre kishtë ndërruar jetë, por babaj dhe vëllai tyre më i vogël ishin ende gjallë. I nxitur nga lutjet e Laurel Enit dhe Gaylinit, u përpoqja përsëri për të krijuar lidhje me babain e tyre, i cili mësova se po jetonte me djalin e tij Shaunin. Këtë herë, ata ishin të gatshëm të takoshin me mua. Në qershor, me plot kuptimin e fjalës, u gjinizova përpara Xhimit, tani 88 vjeç. Dhe pata me të një bisedë të hapur. Fola për lutjet e vajzave të tij dhe i thash atij se do të ishte i nderuar të kryer ordinancat vulose për familjen e tij. Gjithashtu i shpjegova se do të kërkonte kohë dhe shumë përpjekje nga ana e tij dhe e Shaunit që të ishin gati dhe të dejnë për të hyrë në tempull, pasi asnjëri nga ata nuk e kishte marrë ndonjëherë durimin e endowmentit. Shpirti i Zotit ishte i dukshëm gjatë gjithë atij takimi. Dhe kur Jimmy dhe Shaunie pranuan secili kërkesën time, u gëzova të imase. Ata punuan me zell me presidentin e kuin të tyre, peshkopin, mësuesit e shtëpisë dhe udhëhesin e misionit e lagjes, si dhe me misionarët e rinj dhe një çift misionarësh në mosh. Dhe atëherë, jo shumë kohë më parë, në tempullin e Payson, Utah, unë kisha privilegjin e thellë të vulosjes së Ruthit me Jimin dhe katër fëmijët e tyre me ta. Wendy dhe unë qam kur morëm pjesë në atë përvojë sublime. Shumë zemra u shëruan atë ditë. Tek reflektoja jam mënitur nga Jimmy dhe Shaunie dhe ajo që ata ishin të gatshëm të bënin. Ata janë bërë eroin për mua. Nëse do kishte ndonjë dëshirë në zemër, ajo do të ishte që çdo burrë dhe i ri në këtë kishë do tregonte konkretisht kurajën, forcën dhe përulsinë e këtij babai dhe djali. Ata ishin të gatshëm të falin dhe të linin të shkonin dhimbjet dhe zakonet e vjetra. Ata ishin të gatshëm të dorëzoheshin urdhërimit nga udhëheqësit e tyre të priftërisë në mënyrë që shlyerja e Jezu Krishtit të mund t'i pastronte dhe lartësonte ata. Secili ishte i gatshëm të bëjë një burr që e mban me denjësi priftërinë sipas urdhrit më të shenjtë të Perëndisë. Të mbash do të thotë ta durosh peshën asaj që vjen. Është një mirëbesim i shenjtë të mbash priftërinë, që është fuqia dhe autoriteti i madh i Perëndisë. Mendoni për këtë. Priftëria që na jepet neve është pikërisht e njëjta fuqi dhe autoritet nëpërmjet të cilit Perëndia krijoi këtë botë dhe botë të panumërta, qeverisë qiejt e tokën dhe lartëson fëmijët e tij të bindur. Kohë të fundit, Wendy dhe unë ishim në një mbledhje ku organisti i kishte drejtuar trupin dhe ishte gati të luante himnin e hapjes. Sytë e tij ishin te libri i himneve, gishtet e tij mbi tast. Ai filloi të shtypte tastet, por nuk kishte tinguj. I përshpërita Wendy-t, nuk ka energji elektrike. Arsyetova se diçka e kishte ndaluar kalimin e energjisë elektrike në ato organo. Vëllezër, në mënyrë të ngjashme druaj se ka kaq shumë burra të cilëve u është dhënë autoriteti i priftërisë, por që u mungon fuqia e priftërisë pasi kalimi i energjisë është bllokuar nga mëkate të tilla si përtacia, pandershmëria, krenaria, imoraliteti ose shqetësimi për gjërat e botës. Druaj se ka kaq shumë bajtës të priftërisë që kanë bërë pak ose as pak për ta zhvilluar rëndësinë e tyre për të pasur qasje të fuqisë të qellit. Shqetësohen për të gjithë ata që janë të papastër në mendime, ndjenjat ose veprimet e tyre, apo që i pështërojnë bashortet ose fëmijët e tyre, duke ndërprerë në këtë mënyrë fuqinë e priftërisë. Druaj se ka kaq shumë burra trishtueshëm, ja kanë dorëzuar lirinë e tyre të zgjedhjes kundërshtarit dhe nëpërmjet sjelljes së tyre po thonë: shqetësohen më tepër për të kënaqur vetë dëshirat e mia se sa shqetësohen për të mbajtur fuqinë e shpëtimtarit për të bekuar të tjerët. Druaj vëllezër se disa midis nesh një ditë mund të zgjohen dhe të kuptojnë se çfarë është në të vërtetë fuqia në priftëri dhe të përballen me keqardhjen e thellë që kaluan më tepër kohë duke kërkuar fuqi mbi të tjerët ose fuqi në punë se sa të mësonin ta ushtronin plotësisht fuqinë e Perëndisë. Presidenti George Albert Smith dha mësim se ne nuk jemi këtu për të kaluar orët e kësaj jete dhe për të kaluar më pas në gjendjen e ekzaltimit, por ne jemi këtu për të kualifikuar veten ditë pas dite për pozicionet që aty më pret që ne të mbushim këtë jetutje. Përse ndonjë burr do t'i humbiste ditët e tij dhe do të paguante për supën e Esaut, kur atij është besuar mundësia për të marrë të gjitha bekimet e Abrahamit? Ngutshëm i kërkoj secilit prej nesh që të jetojë idenë për privilegjet tona si mbajtës të priftërisë. Në një ditë të ardhshme, vetëm ata burra që kanë marrë priftërinë e tyre me seriozitet, duke kërkuar me zell që të marrin mësim nga vetë Zoti, do të jenë në gjendje të bekojnë, udhërrëfejnë, mbrojnë, forcojnë dhe shërojnë të tjerët. Vetëm një burr që e ka paguar çmimin për fuqinë e priftërisë do të jetë në gjendje të sjellë mrikulli tek ata njerëz që i do, dhe do ta mbajë të sigurt martesën dhe familjen e tij tani dhe gjatë gjithë përjetësisë. Cili është çmimi për ta zhvilluar një fuqi të tillë? Apostulli më i vjetër i shpëtimtarit Pietri, po ai Pietër që bashkë me Jakobin dhe Gjonin i dhanë priftërinë Melkizedeke, Joseph Smithi dhe Oliver Cowderit, shpalli cilësitë që ne duhet të kërkojmë për të bërë për të bërë pjesëtar të natyrës hyjnore. Ai përmendi besimin, virtytin, diturinë, maturinë, durimin, perëndeshmërinë, mirësinë vëllazërore, dashurinë hyjnore dhe zellin. Dhe mos harroni për ulësinë. Ndaj unë pyes, si do të thonë pjesëtarët e familjes, miqtë dhe kolegët tanë që ju dhe unë po veprojmë për të zhvilluar këto dhe të tjera dhurata shpirtërore? Sa më shumë të zhvillojnë këto cilësi, më e madhe do të jetë fuqia e priftërisë sonë. Si mund të jetë që ne të arritim fuqinë tonë të priftërisë? Ne duhet të lutemi nga zemra, të treguarit me edukat të vërmitarisë të së shkuarës dhe të së ardhme, që të përfundojmë me disa kërkesa për bekime, nuk mund të përbëjnë llojin e besimit me Perëndinë që sjell fuqi duruese. A jeni të gatshëm të lutemi për të ditur se si të luteni për më shumë fuqi? Zoti do t'ju mësoj. A jeni të gatshëm të jetoni shkrimet e shenjta dhe të ushqeni me bollëk me fjalët e Krishtit? Të studioni me zell në mënyrë që të keni më shumë fuqi. Nëse dëshironi të shihni që zemra e gruas suaj të shkrihet, lejojni atë që t'ju gjejë në internet duke studiuar doktrinën e Krishtit ose duke lexuar shkrimet tuaja të shenjta. A jeni të gatshëm të adhuroni rregullisht në tempull? Zoti i pëlqen shumë që t'a jap mësimin e tij në shtëpinë e tij të shenjtë. Përfytyroni se sa i kënaqur të jetë ai nëse ju kërkoni atij t'ju mësoj përçelësat, autoritetin dhe fuqinë e priftërisë, ndërsa provoni ordinancat e priftërisë Melkizedeke në tempull. Përfytyroni rritjen e fuqisë të priftërisë që mund të jetë e juaja. A jeni të gatshëm të ndiqni shembullin e presidentit Monson të shërbimit ndaj të tjerëve? Për dekada, ai ka shkuar larg shtëpisë, duke ndjekur nxitjet e shpirtit për të arritur në pragun e dikujt dhe për të dëgjuar më pas fjalë të tilla si: nga e dije se ishte privjetori i vdekjes së vajzës sonë. Ose: nga e dije që ishte ditëlindja ime. Dhe nëse me të vërtetë dëshironi më shumë fuqi priftërie, ju do ta doni fort dhe do të kujdeseni për gruan tuaj, duke përqafuar si atë edhe këshillën e saj. Tani, nëse gjitha kjo ju tingëllon tepërt, ju lutem merrni parasysh se sa ndryshe do të ishin marrëdhëniet tona me gruan, fëmijët dhe kolegët tanë në punë, nëse ne do të ishim po aq të shqetësuar rreth fitimit të fuqisë së priftërisë sesa jemi për të përparuar në punë ose për të rritur bilancin në llogarinë tonë bankare. Nëse do e paraqisim vetëm në përulësi përpara Zotit, do t'i kërkojmë atij që t'na mësojë. A i do të nga të regoj se si të rritim qasjen tonë të fuqia e ti. Në këto ditë më vonshme, ne dim se do të ketë tërmete në vendet të ndryshme. Ndo shte një nga të vendet të ndryshme do të jetë në vetë shtëpi tona, ku mund të ndodhin tërmete emocionale, financiare ose shpirtërore. Fuqia e priftërisë mund t'i qetësoj detet dhe t'i shërojë çarjet në tokë. Fuqia e priftërisë gjithashtu mund t'i qetësoj mendjet dhe t'i shërojë çarjet në zemrat e tyre.
Are we willing to pray?
A jemi të gatshëm të lutemi, të agjërojmë, të studiojmë, të kërkojmë, të adhurojmë dhe të shërbejmë si burrat e Perëndisë? Në mënyrë që ne të mund të kemi atë lloj fuqie të priftërisë? Për shkak se dy vajzat e vogla ishin kaq të etura për të vulosur me familjen e tyre. Babai dhe vëllai i tyre ishin të gatshëm të paguanin çmimin për të mbajtur priftërinë e shenjtë Melkizedeke. Vëllezërit e mi të dashur, neve na është dhënë një mirëbësim i shenjtë. Autoriteti i Perëndis për t'i bekuar të tjerët. Çdo njëri prej nesh u ngris si burr i Perëndis që secili u parashugurua për të qenë i gatshëm për të mbajtur me guxim priftërinë e Perëndis, i etur për të paguar çfarëdo çmimi që kërkohet për të rritur fuqinë e tij në priftëri. Me atë fuqi, ne mund të ndihmojmë për të përgatitur botën për ardhin e dytë të shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Kjo është kisha e tij, e drejtuar sot nga profeti i tij, presidenti Thomas S. Monson, të cilin e dua shumë dhe e mbështes. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.